ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا الجستي البرنامج كل عدوين كدنيا ومالك استعمرك على غرب الجماعة أذكر الجستان وربعين تسلم قال فرقان والله بي طبعا كابيش رجب سنة كأكون أفر بغل أفرتني اللي حده جري ذا قط بده ما أنت هذا برنامج كاتكل الجستان أنت أنا وحاء كم ذا تقيما يد قال هذا يهود كويس مسلمين ترى غزة أولي هلك هذا كسي سعنيا يدو أيد عين سكهر ما ذي قسر على سلوجر سي عيدا كيهودا كده مركي كحاء مقاومة فلسطينيين تأي قرح يلا بأكسدان tobanaan ruux oo ku dhaawacantay shil gaadiid oo ka dhacay bariga waddanka Faransiiska ciidamada maamulka Yuhuudda hooshan qof ku dilay koonfurta Lubnaan kadib duqeymo ay halka ka fuliyeen dad hor leh oo ku dhintay dabka ka hol caya magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka ku dhawaa 10 askari oo jamacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ka dishay ciidamada xukuumadda Burkina Faso. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan waa sida xaaladda waxbarasho ee dalka Suudaan oo ay ka socdaan dagaal u dhaxeeya kooxda RSF iyo ciidanka Suudaan. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag qodobada soo dil gordo wayan soo gudbi doona insha Allah aanu ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka duqeymaha iyo dagaalada yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer Gaza ayaa wali halkooda ka sii soconaya iyadoo ku dhawaa 10 askari oo ka tirsan ciidanka yuhuuda ay dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen qarax ay u dhigeen kooxaha muqaawimada falastiiniyiinta. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegaya Cabdiraxmaan Badar.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhageystayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalada iyo duqeymaha yuhuud ee ka wadamarinka go'doonsan ee Gaza. Waxaan maanta waxaada dhankagaanu ku beegan maalinkii 464aad oo xiriir ah aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa. Duqeymaha 24kii saacada soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza, faahfaahino dheeraad ah oo laga helay weerar dhabagalow ka dhacay magaalada Beit Hanuun iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gumeystaha yuhuud oo weerarkaasi ka hadlay. Haddaban koorina duqeymaha ciidamada maamulka gumeystaha yuhuud oo halkooda ka sii wada duqeymaha ay ku bartilmaameysanayaan shacabka abriyada ee ku sugan marinka Gaza ayaa waxay saacadii la soo dhaafay maanta fuliyeen duqeymo xoogan oo xagga cirka ah kuwaas oo ay ku bartilmaameysadeen deegaanka kala duwan oo ku yaala marinka go'doonsan ee Gaza. Madrasatu Zainab al-Wazir oo ku taalay xarada Jabaaliya aynu ku hoyanayeen maalmihii dambe dad barakacyo la waanaysan meel leh iyo gabaad ka dhigtaan ayaa waxay ciidamada yuhuud ku garaaceen duqeymaha oo xoogan oo xagga cirka ah kuwaas oo ay ku shaheedeen 8 ruux oo shacab ah kana mid ah dadka barakacyaasha ku sugnaa madrasadaasi halkeeda oo kala duwan soo gaareen 3 ruux oo kale. Waana markii labaad ee ciidanka yuhuud u beegsanayaan madrasadani 4 maalmood ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale halkan u beegsadeen isla markaana ay halka ku dirin 3 ruux oo shacab riida kuna dhaawaceen 25 ruux oo kale. Dadka shuhaadada iyo kuwa dhaawacyada qabayna waxaa la geeyay isbitaalka Al-Ma'madani ee ku yaala bariga magaalada Gaza halkaas oo xaaladooda caafimaad lagu la tacaalayo. Waana isbitaalka kaliya ee ku yaala magaalada Gaza kaasoo bixiya adeegyada caafimaadka. Sidoo kale dad badan ayaa ku shahiiday kuwa kan way ku dhaawacmeen duqeymo kale oo ciidamada yuhuud ka geysteen xaafada Shajaaciye ee ku taala waqooyiga magaalada Gaza. Wadada Nafqa ee bartamaha magaalada Gaza duqeyn iyo ciidanka yuhuud ku bartilmaameysadeen guri halkaasi ku yaala ayaa ina waxa ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwaas oo ku sugnay guriga kana mid ah qoyskii shacabkii halkaasi deganaa halkeeda oo ciidamada duwan soo gaareen kuwa kale oo far badan. kooxaha gurmadka reedka oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in dukhayn culus ay ciidamadii yuhuuddu ku beegsadeen gaariga keliya ay ku shaqaynayeen oo ay ku daabulayeen dadka dhaawacyada qaba ee yaalay xerada Jabaaliyah, waxayna ka digeen kooxaha gurmadka inay sii socdaan beegsiga qalabka ay ku shaqaynayaan iyaga haddii ay midas badato waxay ka dhawaajiyeen inay kordhiso halista ku aadan dadka dhaawacyada qaba. Maxamuud Basal oo waafayeen ka rasmiga kooxaha gurmadka ayaana wuxuu sheegay in gumeystaha yuhuudda ay diideen inay soo gaaraan gawaarida gurmadka meelaha ay ka dhaceen duqeymaha islamarkaana ay qaadaan dadka shuhadada iyo kuwa dhaawacyada qaba. Xerada Albureej ee bartamaha marinka Gaza, duqeymo bahalima ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen saacadii lasoo dhaafay maanta waxadda, waxaanay warar ku sheegayeen halkaasay ku shahideen laba ruux falastiiniyiin ah halkii ku dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Xeradan ayaana waxay dhacdaa bartamaha marinka Gaza, waxaana dhinacyada ka saaran xerooyinka Almagaazi iyo Nusiraad, waxaana dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Gaza, waxaana la aasaasay kontumeyadii. iyaduna hadda ka soconayaan duqeymaadu xoogan oo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumeystaha Yuhuudda. Sidoo kale duqeyn ciidamada Yuhuudda ka geysan magaalada Gaza ayaa waxaa lagu waramayaa inuu ku shahiiday mas-uul sare oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee marinka Gaza. Gantaalada xoogan ayaa sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yuhuudda ku garaaceen xerooyinka kale ah Nusiraad iyo Shaadi, waxaana labadoodaba ku shahiiday 19 ruux oo shacab ah halkii ay jireen kuwo kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan. ila wariyo dhanka caafimaadka ayaa Al Jazeera u sheegay in 22 ruux oo falastiiniyiin ay ku shahiideen duqeymo ay yuhuuddu ka geysatay marinka Gaza 24-kii saac la soo dhaafay, halka kooxaha gurmadka reedka ee ku sugan marinka Gaza ay xaqiijiyeen in tiro ka mid ah dadka shuhadada la waayay kadib markii ciidamada gumeystaha yuhuuddu ku garaaceen hub kiimika ah. Duqeymo ay yuhuuddu ka geysteen marinka Gaza ayaa waxaa la sheegayaa in lagu dilay 2 ruux oo falastiiniyiin ah halka kuwa kale lagu dhaawacay. Duqeymaan ayaana waxay ka dhaceen deegaano ka kala tirsan magaalada Gaza. Kooxaha gurmadka reedka ee marinka Gaza ayaa waxay sheegeen in shaqaalahooday soo saareen meedka qof ku shahiiday duqeynta, halkaas la goobtas laga soo saaray 3 qof oo dhaawacyo ah kadib markii diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumeystaha yuhuudda ay duqeyeen guri dad falastiiniyiin ah degan yihiin oo ku yaala xaafadda Zaytuun ee bariga magaalada Gaza. Dad goob joogayaal ayaa waxay sheegeen in ruux kale oo falastiiniyo ku shahiiday, qaar kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn diyaaradeed oo ciidamada yuhuuddu ku beegsadeen guri kale oo ku yaala xaafadda Ramali magaalada Gaza, halka sidoo kale madaafiicda goobta ku garaaceen deegaano ku yaala bartamaha marinka Gaza. Xasuuqaadu daran oo ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada iyo xaafadda ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen istishaadka 19 ruux iyo dhaawac kuwa kale oo fara badan. Guud ahaan xasuuqay ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii la soo dhaafayna gaaraya ilaa 3 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahideen ka badan 41 ruux halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen ugu yaraan 197 ruux oo kale. iyadoo xusuusnoontay 19 ruux shuhada ah iyo kuwo kale oo dhaawacyo kala duwan qabay kuwa saxnaban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda. tirada guud ee shuhadada muslimiinta Gaza tan iyo sanad kor markii uu bilowday dagaalka waxay haatan maraysaa in ka badan 45,507 ruux, halkii dhaawacyaduna marayaan ka badan 109,571 ruux oo kale. tani ayaana waxay ka dhigan tahay in muddo 15 bilood uu socdo dagaalka marinka Gaza ay ciidamada yuhuudda isku mid u duqeynayaan min waqooyi ilaa koonfur bari ilaa iyo bartamaha, in waxa saacadaha iyo maalmaha soo aadana suurtagal ah inay kororto qasaraha dhimashada iyo dhaawac dadka reer Gaza maadaama ay wali socdaan duqeymaha yuhuuddani saar xandara u beegsanayso dadka barakacyaasha ah. geesta kale, weerar ka midna uu ka dhacay magaalada Beitxanuun ee dhacday waqooyiga marinka Gaza maalintii shalay oo sabti ahayd ayaa waxaa laga helayaa faahfaahin dheeri ah, iyadoo ay wararku sheegayaan weerarkaasi uu ahaa mid aad loo soo qorsheeyey isla markaana u dhacay sidii uu qorshe u ahaa. waxauna weerarkan kamiinka hadalheen ballaaran ka dhexdheliyey guud ahaan baraha ay ku wada xidhiirta bulshada baaxadda uu leegiyey khasaaraha ciidamada yuhuudda u geystay awgeed. sidoo kale warbixino kala duwan ayay ka qoreen warbaahinada saynada yuhuudda oo ay ugu horeeyaan wargeysyada ku hadla afka cibriga. war ka soo baxay taliska militariga saynada yuhuuddana waxaa lagu sheegay in weerarkan dhabagalka ee ka dhacay magaalada Beitxanuun ay ku dhinteen 7 askari oo ka mid ah militariga ku sugan waqooyiga marinka Gaza gumaadka iyo xasuuqa uu xushmadan halkaasi ka wadaa, halka ay ku dhaawacmeen 3 askari oo kale. waxayna warbaahinada yuhuuddu soo warinayaan in askarta lagu dilay kamiinkan ay ka mid ahaayeen 4 askari oo ka tirsan guutada naxal oo ka mid ah guutooyinka militari ee dhowaan gaaray waqooyiga marinka Gaza si ay walaalahooda arxanka daran garab ugu siiyaan gumaadka abriyada Gaza. waxaa sidoo kale ka mid ah askarta halkaasi lagu dilay 2 askari oo ka tirsan ciidamada gaarka u tababaran ee maamulka yuhuudda iyo mid kale oo ka tirsan guutada qafcaati sida uu warinayo jeneraal 13 ee maamulka yuhuudda. wargeyska iyo diicooda xarunooda ayaana wuxuu sheegay in afarta askari ka tirsan guutada naxal ay ku dhinteen qarax aad u culus oo ay kooxaha muqaamada Falastiin u dhigeen xilliyahay ku socda ku mariyay magaalada Beit Hanuun isla markaana kuwa qaafilina wan warba ka heenin halaaga ku soo wajahan qarax ayaana wuxuu si gaar ah u baaray gaariga uu saarnaa ku xigeenka hoggaamiyaha guutadani kaasoo soo gaaray dhaawac halis ah haatanna ku sugan goobaha caafimaad ee lagu dabiibo dhaawacyada militariga saynad yuhuuda General Labi Tobane maamulka yuhuudusna wuxuu weerarkan ku tilmaamay mid gaadmo ah oo ku bilowday qarxiyo waaweyn oo lala beegsaday gawaarida ay wateen ciidamadani waxaana intee kadib xigtay buu yiri rasas aad u xoogan iska daba dhacaysa madaxweynaha maamulka saynad yuhuuda Isxaaq Qarzoog oo ka hadlay weerarkan ayaa wuxuu yiri qulubteena waxay la dilaacday dhimashada 4 askari aynu maanta ku weynay dagaalka Gaza wuxuuna intaas raaciyay dagaalku waa mid sii soconaya isagoo wata xanuunkiisa anaka waliba weynay isbuucii la soo dhaafay oo kaliya 10 askari wasiirka dagaalka ee maamulka yuhuuda Israa'il Kadis isna wuxuu ka yiri weerarkani waxay Israa'iiliyintu u tahay galab xanuun badan kadib markii uu soo gaaray qabarka sheegaya dhimashada 4 askari waxayna hayeen kuwa ugu wanaagsan ilmaheena waa sida uu hadalka u dhigay mujrim kadigii abkeena taniya wasna ka hadlay weerarkani wuxuu yiri waxaan dareemaynaa murug aad u daran dhimashada ku timid 4 askari ee lagu dilay waqooyiga marinka Gaza weerarkan sida aad ka ugu oosiyay dhammaan maamulka gumaystaha yuhuuda ayaa waxa dhanka kale ku farxay oo qulubta ku qaboojistay dhammaan muslimiinta isha ku haya waxa ka soconaya marinka Gaza mar walbana ducada la garab taagnaa walaalahooda waxa dhanka kale farxad aad u weyn dareemay shacabka ku dhaqan marinka Gaza iyo danta galbeed ee la kulmaya tacadiga ciidamada maamulka dulmifalaha ah tani ayaana waxay kor u sii qaadaysaa tirada dhimashada askarta maamulka yuhuuda ee waqooyiga marinka Gaza waxayna haatan xisaabta dhimashadoodu maraysaa in ka badan 50 xubnood oo isku jira askariga saraakiil waxaana iminka lagu waramayaa in tirada guud ee dhimashada askarta maamulka yuhuuda ay marayso in ka badan 400 xubnood kuwaas oo isku jira askariga saraakiil waxaana 400 ciidamada yuhuuda waayeen tan iyo markii duulanka xagga dhulka ay ku soo qaadeen muslimiinta marinka Gaza ku dhaqan 7-20 Oktoobar 2023 magaalooyinka ugu weyn ee martigelinaya weeraradan waxaa ka mid ah magaalada Beit Hanuun, Beit Ilaahi iyo Jabaliya waana saddexda magaalo ee ugu weyn ee iminka la wareeyay midadka askarta yuhuuda dhaawacyadu uga badanay ka imaanayaan waxana banaanka imaatay tabardarada ciidamada warbaahinta laga bunbuninayay waxana burtay beentii lagu dhisay howlgalada ciidamada yuhuuda waxana beenooday waxqabadka askarta yuhuuda ee waqooyiga marinka Gaza waxana cadaatay runta iyo waxa dhabtay ka jira fagaaraha dagaalka ee marinka Gaza gaar ahaan waqooyiga marinka deegaanada ee yuhuuda xoog ku haysanayaan waxa ka soconaya taah iyo baroor diiqa shacabka yuhuuda sidaa ay u ooyeen hooyooyinka ku sugan marinka Gaza sidaa ay u ilmeeyeen caruurta Falastiiniyinta sida bay u ogontoomeen ubad kale ee Gaza nasliga iyo guusha muslimiinta ee Gaza waa u dhow yahay gargaarka lana waa u yimid Allahna waa u qabtay Mareykanka dulmiga ku taageeray maamulka yuhuuda oo waxaan indhihiin ku aragnay sida ay u gubtay magaalada labaad ee gudadka badan waddanka Mareykanka shan maalmood gudid ayana waxaan aragnay in magaalada Los Angeles ay waakaatay marinka Gaza duqeymaha culus ee halkaas ka soconaya ayaana waxa ka qayb qaadanayay ciidamada xukuumadda Washington waxaana baraha kala duwan ee internetka wareegaya sawirada Los Angeles shan maalmood kadib sida uu Allah ka dhigay iyo muuqaalka marinka Gaza saddexdii bilood ee ugu horeysay duqeymaha
وهغاك قيبها دحي برنامج كدعدوين كدوني ده هيان اسلام رينا مركانا وحاد كسو دواتان حبين تاغلين كسحافة ده وان كسو قد بنا قضب ده اغم مهم سن ورر كأي قرين سحافة ده وحانا سو جيداني عبدالغالغ مع العبدوالي
اد بادو مهسان تهي والكاشم عبدالناصر طبانان روح يا كودا وعمي شيل قاديد او كرد شاي باريغ فرانسيسكا magaalada Strasbourg oo ku taala bariga wadanka Faransiiska waxaa shalay ka dhacay shil gaadiid oo ka dhashay isku dhac laba gaari oo tareen ah shilku wuxuu ka dhacay meel u dhow boosteejo tareenada laga raaco oo ku taala magaalada labadan ayaana markii ay shilka galeen mid kood wuxuu u socday gadaal gadaal kadibna waxay isku dhaceen mid kale 10 qof ayaa ku dhaawacantay shilkan kuwaas oo dhaawacyadoodu yihiin kuwa kala duwan waxaana qaar kood loo la cararay isbitaalka halka kuwa kalena xaaladooda caafimaad lagu la tacaalayo isla boosteejada shilka uu ka agdhacay shilka gaadiidka ayaa si guud ku soo badanayay waayihii ugu dambeeyay caalamka Faransiiskuna wuxuu ka mid yahay meelaha ay ka dhaceen maamulka Yahuuda ayaa shan qof ku dilay koonfurta Lubnaan kadib duqeyn uu ka fuliyay halkaasi maamulka sahayinada ayaa dhawaan duqeyn ka geystay magaalada Deyrdaba ee dhacda koonfurta Lubnaan duqeyntan oo ahayd mid dhanka cirka ah ayay yahuuddu ku dileen shan ruux halka ay ku dhaawaceen afar kale sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Lubnaan dhanka kale diyaarad daroonis ah oo laga leeyahay dhanka yahuudda ayaa gaari ku daqaysay magaalada Suur ee dalka Lubnaan sida ay sheegtay warbaahinada xukuumadda ee wadankaasi sawir laga soo qaaday gaariga duqeynta la beegsaday ayaa muujinayay isagoo gabi ahaanba burburay isla markaana la damiinayo dabka ka kacay ciidamada yahuudda ayaa dhankooda sheegay in ay beegsadeen hub kurarna gaari ay isticmaalaan ururka shiiciga ah ee isugu yeera Xisbullah dhacdooyinka isxigxiga ayaa iimaanaya xilli uu fashil ku soo dhamaaday heshiiskii lagu sheegayay xabad joojinta ee la dhexdhigay yahuudda iyo ururka shiiciga ah ee isku magacaabay Xisbullah dad hor leh ayaa ku dhintay dabka ka holcaya magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka iyadoo wali dabka uu ka holcayo Los Angeles ayaa 24 saac ee la soo dhaafay wuxuu ku faafay masaafo dhuleed oo dhan 100,000 oo hektar waxaana gubtay guryo hor leh oo ka dheeri ah kumanaankii horay u basbeelay meedadka dad cusub ayaa laga dhexhelay goobihii dabku basbeeliyay waxayna dhimashadu gaartay 16 ruux dadka dhintay ayaa laba goobood kaliya laga helay meedadkooda halka ay jiraan goobo aan la garanaynin wax ku jira maadaama dabku uu ka sii holcayo waxaana suuragal ah in la helo meedadka dad hor leh oo dhuxuloobay ama si daran u gubtay hadalhaynta ugu weyn ee dunida ka taagan xilligan waa gubashada ka socota Mareykanka gaar ahaan Los Angeles oo ah magaalada fisqiga iyo fasahaadka waxayna dadka muslimiinta ah isugu bishaareynayaan sida uu Mareykanka Allah u halaagayo goob waliba uu dabkan soo maray wuxuu ka dhigay dambas waxayna magaaladan u burburtay si aysan u burburin magaalada Gaza magaalada Gaza oo lagu gumaaday ay ahaayeen wax gacmo bani aadam sameeyeen cabsida haysa dadka Mareykanka ah ma ahan wax la soo koobi karo waxayna indhahooda ku arkeen waxa ay cibro qaadasho ugu sugan tahay ku dhawaad 10 askari ayay jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ka dishay xukuumadda Burkina Faso kadib weerar ka dhacay gudaha dalkaasi ciidamo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin ayaa weerar ku ekeeyay xarun ay ciidanka Burkina Faso ku leeyihiin baqla oo ka tirsan gobolka Diidaqo ee wadankaasi khasaare dhimasho ayaa ka dhashay weerarkan waxaana lagu dilay 8 askari halka ay furteen hub 3 mooto dhawdhugley iyo agabyo kale dhinaca kale isla mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam ayaa dagaal ku qaaday askar ka tirsan kuwa Burkina Faso oo ku sugnaa qaruum oo ka mid ah isla gobolkaasi Diidaqo ciidankan ayaa markii ay u adkeysan waayeen xabada kaga imaaneysa dhanka militariga jamaacada hub iyo saanado militari ayaana goobtaasi looga furtay dhammaan weeraradan waxay mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin soo raaciyeen cadeymo muujinaya sida ay wax u dhaceen isla markaana xoojinaya xogta ay sheegeen waxaana sawiro ku saabsan dagaalkan baahisay muassasada Azallaaqa oo ku hadasha afka jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin dhageystayaal xubinta qalinka saxaafadana galabta waa naga inta
وهغاغ ولي واحد دغيسانيسان برنامج كدعدوين كدوندا وحونا دكاي امانيا وربحين الاسلامي الفرقان مركان واحد كوسو دواتان وربحين كوسابسان واسيده حالده وحبرشو اي دلك السودان او اي كسودان دغالا او دخايا كوخده ار اس اف يعيدنك السودان وحانا وربحين تسو جيدني عبد الفتاح فارح ديريه
qaban qaabada imtixaanaadka shahaadiga ee sanadkan ayaa Suudaan ka dhiliyay muran baahsan oo la xiriira xaaladda amni ee sii xumaanaysa iyo dagaalka ka socda Suudaan tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2023kii kaasoo ku baahay dhul ballaaran oo ka tirsan dalkaasi tani waxay qasabtay in imtixaanada lagu qaado goobo nabdoon oo ay ciidamada dawladda gacanta ku hayaan taasi oo keentay in imtixaanadka sanadkan lagu qaban waayo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada taageerada degdeg ah ee gobolada Darfur, Al Jazeera iyo Khartoum taasoo sababtay in tiro arday ah ay awoodi waayaan inay u fariistaan imtixaanadka kuwaasoo lagu qiyaasay 300 tirada guud ee ardaydu isu diiwaan gelisay gelida imtixaanadka sida ku cad qiyaasta wasaaradda waxbarashada ay soo saartay dhinaca kale waxaa la soo saaray muran ku saabsan saxaanshaha iyo xaqnimada in la qabto imtixaanka shahaadiga ee dalka duruufaha jira awgood iyo cabsida laga qabo saameynta ay ku yeelan karto mustaqbalka ardayda iyo hanaanka waxbarasho ee dalka iyadoo laga jawaabayo muhiimada ay leedahay in arimahan la cadeeyo ayaa waxaan warbixinta ugu horeynba ku eegi doonaa arinta ku saabsan si wadida waxbarashada ee xaaladda colaadaha guud ahaan iyo xaaladihii ka dhashay dagaaladii hore ee ka dhici jiray dalka iyo kuwa hadda socda warbixintan ayaana tiigsanaysa dareenka la dayacay ee wax ka qabashada maqnaanshaha waxbarashada xilliyada colaadaha waxaa laga yaabaa in sababta ay dowladda Suudaan u dayacday shaqadii ay uga fakari lahayd arimaha waxbarasho ay tahay in waxbarashadu ay leedahay mabaadi' iyo qawaaniin ay ku hormarto cilmigu wuxuu ku kordhaa halka ay dadku amiraan waxaana ku hormara ilbaxnimada waxaa sidaasi yiri caalimkii Cabdiraxmaan ibn Qartum xasilooni horseeda horumarka dalka ayaa ah mid ka maqan fikirka aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta dalkan waana rajada ay doonayaan dadka Suudaaniyiinta inta waxaa dheer in Suudaaniyiintu ay ku guuleysteen in goor hore fikirkooda u furaan waxbarashada caalamiga ah tan iyo sadanaadkii qarnigii 20aad falanqeeyayaashu waxay sheegeen in aanay shaki ku jirin qaabka loo wajahayo arimaha waxbarashada taasoo ah qaab ay ka muuqato jahwareer weyn iyo waxqabad xumo inkastoo ay dagaaladu noqonayaan sababta ka dambeysa jahwareerka haddana cabsida jirta ayaa in ka fikir la'aanta siyaasadaha waxbarashada iyo habka loo maareynayo ay sii socdaan maqnaanshaha waxbarashada inta lagu jiro dagaalkan ayaan ka qatar yareyn dagaalka sii xoogaysanaya arintan ayaana keenaysa in ay dadku ku mashquulaan oo kaliya wararka dagaalada kana tagaan waxbarashadii marka laga reebo adeegyo xadidan oo ciriiri ah arintan oo kale ayaa dhacday xilligii uu faafayay caabuqa fayraska corona ama COVID-19 kadib markii uu qalqal galay habsami u socodkii waxbarashada dalka isla markaana waaxyaha waxbarashada ee dalka ay la jaanqaadi waayaan qaabkii farsamo ee loo bedeli lahaa nidaamka waxbarashada arintanina waxay sharxaysaa marka laga soo tago saameynta dagaalka ka dhalatay inuu jiro gaabis ka yimid imtixaanaadka shahaadiga ee dalka kuwaasoo la qaban lahaa sanadkii 2023-kii ka hor intaanu dagaalku ku fidin gobollo ka baxsan caasimadda Khartoum waxaana la rajaynayaa in imtixaanaadka dufcada 2024-ka la qabto bisha 3-aad ee March 2025-ka dhanka kale waxaa jira aragtiyo diidaya in ardaydu ka kala yimaadaan dhammaan gobolada dalka kuna galaan imtixaanaadka gobnabdoon diidmada arintan ayaana ku saleysan waaye aragnimo la'aan dhanka waxbarashada ah taasoo khilaafsan shuruucda u degsan dalka marka koowaad dadkan diidan in ardaydu hal goob isugu timaado si ay imtixaanaadka u galaan ayaa ah fikrad iska indhatiraysa xaqiiqda ah in xuquuqda muwaadin kasta uu leeyahay ay ka mid tahay inuu helo goobo aamin ah oo wax ku barto shuruucdan ayaa qeexaysa waajibaadka ilaalinta waxbarashada iyo in qof kasta uu helo xaqiisa waxbarasho xitaa haddii ay jiraan colaado shaqeeye marka labaad waa diidmo cambaareynaysa ficilada kooxahan oo shuruudo ku xirtay imtixaanaadka lagu qaadayo meelaha nabdoon iskana indhatiraysa in la cambaareeyo dadka caqabadaha ku ah xaqa ay ardadu u leeyihiin inay waxbarashadoodu sii wataan shaki kuma jiro in ciidamada isku dhafka ay weerarada ku qaaday xoogga taageerada degdeg ah oo ay ku difaacayaan gobolka Darfur oo lagu tilmaami karo mid u taagan jiritaan ummadeed kuwaasoo ka hortagaya in maleeshiyaadkaasi ay guud ahaan gobolkaasi qabsadaan ciidamadan ayaa meelaha ay qabsadeen ka geystay falal arxan daro ah oo aan la suureysan karin dhinaca kale dagaalkani waxa uu inagu baraarujinayaa dhowr arrimood ay tahay in mudnaanta koowaad ay saaraan barayaasha iyo khubarada takhasuska leh ma aha oo keliya in la sugo xuquuqda waxbarashada inta lagu jiro dagaalka iyo iska horimaadyada hubaysan balse sidoo kale waxaa loo baahan yahay in kor loo qaado doorka waxbarashada xilliga nabadda amniga xasiloonida iyo barwaaqada muhiimadda ugu horeysa ay tahay in dib looga fiirsado ayaa ah arrinta ku saabsan xarun dhexe oo waxbarasho maadaama ay wax ka qabanayso qaar badan oo ka mid ah dalabaadka kuwa hubaysan ee hadda jooga inkastoo inaan xarun dhexe la sameynin ay ka mid ahayd qodobadii ay mas'uuliyiinta waxbarashada ka doodeen isla markaana ay go'aamo ka gaareen bilowgii taliskii Jacfar Nimiri intii u dhaxeysay May 1969-kii ilaa Abriil 1985-tii haddana go'aankaasi ma noqonin mid wada hirgala marka la eego natiijada imtixaanaadka shahaadiga ah ee dalka Suudaan ilaa 1978-dii imtixaanka dugsiga dhexe wuxuu ahaa mid ay qaado xarunta dhexe marka laga reebo shahaadooyinka dugsiyada hoose ee gobolka Koonfurta halkaasoo waaxda qiimeynta waxbarashada ay si dhexdhexaadnima u ilaalinaysay diyaarinta daabacada iyo qaybinta imtixaanaadka waxaa la mid ahaa sixitaanka dugsiga sare kaasoo imtixaanaadkiisa ay qabanaysay xarunta dhexe ee dowladda si ka duwan dugsiyada hoose inagoo tixraacayna waayihii taliskii Jacfar Nimiri ayaa ujeedku yahay in dib loo xusuusto dagaaladii ka dhacay koonfurta lagana faa'iideystay laba arimood oo kala ah mid kobaad oo ah habka ugu wanaagsan ee loo maareeyay waxbarashada dal sida Suudaan oo kale kaasoo lagu garto kala duwanaanshaha juqraafiyeed dhaqameed tan labaad waxay la xiriirtaa mabda'a bixinta waxbarashada xiliyada colaadaha hubaysan barakac iyo guud ahaanba arimaha soo darinaya in lagu fashilmo in la damiyo kacdoonkii reer konfreedka sida ay wararku sheegayaan waxa loo sababay inay waayeen xuquuqdii waxbarasho oo ay lahaayeen intii lagu guda jiray dagaaladii 20 sano ka badan socday 70-aadkii ilaa bartamihii 90-aadkii ayay arimahoodu taagnayd si kastaba ha ahaatee sugidda maalgashiyada waxbarashada ayaa qiimo weyn ku yeelatay reer konfreedka maadaama xaaladda waxbarasho ee koonfurta Suudaan ay weli tahay mid aad u liidata UNICEF ayaa xusay in dagaalkaasi uu in badan meesha ka saaray waxbarashadii dugsiga sare ee koonfurta oo ay weheliso waxbarashada farsamada tan muassasaadka dugsiga sare kadib waxbarida macallimiinta iyo waxbarashada heerka jaamacadeeda hadii aan si qoto dheer u eegno heerka waxbarashada intii lagu jiray iska hor imaadyada hubaysan ee ku sugnaa buuraha Nuba ee dhacda koonfurta Kordofan waxay arintu u muuqataa mid aan waxba ka duwanayn meelaha ay ka talinayeen dhaqdhaqaaqa xoreynta dadka Suudaan tawaqooyi gaar ahaan marka la eego jihada waxbarashada iyo falsafada manhajkeeda balse farqiga yar ee ay ku kala duwanaayeen ayaa ahaa dadaalkii ay hoggaamiyeyaasha buraleyda Nuba ku bixin jireen waxbarashada xilliga dagaalka waxbarashadu waxa ay dib u bilaabatay dagaalka kadib 7 sano oo ay hakad ku jirtay oo ay ka bilaabanayso 1988 ilaa 1995 waxaana dadaal u galay qaar ka mid ah macallimiintii rugcadaaga ahaa ee ka yimid buuraha Nuba kuwaasoo xoogga saaray barista akhriska iyo qorista luuqadaha Ingiriiska iyo Carabiga iyagoo diiradda saarayay luuqadda Ingiriiska waxayna ku tiirsanaayeen manaahidta laga keeno dalalka Bariga Afrika mid ka mid ah hormuudka waxbarashada ee buuraha Nuba ayaa yiri waxaan isku haysanay inaan nahay kuwa jooga meel ka baxsan dawladda Suudaan haddana inagoo ku jirnay gudaha dalkeena hooyo iyo dhaqanka iyo hidaha Nubiyan kaasoo la dayacay maadaama manaahidta Suudaan aanay dan ka lahayn dadka ku nool buuraha Nuba waxa ugu muhiimsan ayaa ah in siyaasadda manhajka waxbarashada iyo howlihii madarista ee soo maray dalka sanadihii xornimada kadib aysan ka tarjumaynin falsafada dawladnimo ee dalka ayna waxba ka qabanin waxbarashada qabaailka ku nool buuraleyda Nuba kuwaasoo uu gumaystay Ingiriiska uu si xun uga faa'iideystay si uu u xaqiijiyo xiisada dhaqameed ee ka dhex jirtay dadka buuraha iyo waqooyiga taasoo keentay dayaca dawladaha dhexe ee arimaha horumarinta dadka ku nool buuraha Nuba falanqeeyayaasha ayaana ku baaqaya in si dhab ah looga fiirsado dib u habaynta maamulka dawladda Suudaan iyadoo la wanaajinayo dhaqanka bulshada Suudaan waxbarashadooda iyo horumarkoodaba si arinta loo gaaro waxa muhiim ah in waxbarashada loo arko inay tahay aalada wax ka beddelka bulshada iyo awoodinteeda waana in fikraddaasi la hirgeliya inta uu dagaalku socdo siyaasiyiintuna aysan ku koobnaan qudbadahooda oo kaliya waa in macallimiintuna aysan joojin inay isku dayaan inay soo kooban dhammaan nuxurka manhajka waxbarasho oo ku habboon marxaladda uu dalku marayo iyo marxaladda sugeysa iyadoo dhanka kalena dib u dhis lagu sameynayo wixii dagaalku ku ba'ay sida xarumaha waxbarashada baahida loo qabo in waxbarashada la jaanqaado caqabadaha jira lagana fekero sida uu dalku noqon lahaa mustaqbalka waa hawl dib u dhac ku iman karin waa in ay qorsheeyaan kooxo aqoonyahanno ah oo aqoon u leh waxbarashada xilliyada dagaalada iyo colaadaha hubaysan iyagoo leh aragti istaraatiijiyadeed oo dhameystiran kadib marka la ogaado baahiyaha jirta lana baaro saameynta dagaalka iyo baahiyaha mustaqbalka ee xilliga dagaalka waa hawl u baahan cilmi baaris si qoto dheer oo daacad ah oo soo koobaysa casharadii laga bartay taariikhda colaadaha iyo dagaaladii Suudaan iyadoo la saadaalinayo mustaqbalka ku dhisan qiyamka nabadda rabitaanka wada noolaanshaha horumarinta iyo dhisidda waxaa kaloo ay u baahan tahay in la qabto barnaamijyo waxbarasho oo ay ku jiraan qubarada cilmi nafsiga taariikhda iyo wixii la mid ah maareynta xaaladda hadda jirta waxay u baahan tahay sidoo kale caawinta qubarada si ay u horumariyaan barnaamijka waxbarasho oo loogu talagalay waaxyaha waxbarashada iyo maamulayaasha dugsiyada iyagoo dhanka kalena u baahan inay wax ka ogaadaan suugaanta waxbarashada iyo isbedelada xaaladaha colaadaha hubaysan
عرفت الله بالسور
وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeeyayna barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafayna assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuhu
wa fi ishraqat al-falaq wa daw an-najm fi al-ufuq fa subhana alladhi asra
fi al-bahri wa fi maddin wa fi jazri عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الله.